You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ12ខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅព្រះមហាក្សត្រថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាព្រះបរមសពសម្ដេចសង្ឃទេវវង្សរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានឹងចិនជួបគ្នាមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាប្រពន្ធក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាក់ភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមស្នើតុលាការឲ្យដោះលែងប្តីបរតនៅខេត្តក្រចេះថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែលើដីរបស់ខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាព្រះបរមសពរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តអណាឡំក្នុងខណ្ឌដូនពេញឈ្មោះទៅកាន់មកឈ្មោះទៅកាន់សួនច្បារវត្តបទុមវតីដើម្បីបូជានៅព្រឹកថ្ងៃទី3មិថុនាក្រោយពីបានតម្កល់ទុកអស់រយៈពេល100ថ្ងៃក្នុងពិធីបូជាព្រះសពនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចូលរួមហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពវង្សដែលបានចូលទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈដោយជរាពាធក្នុងចន្ទមាសអាយុ93ព្រះវស្សាក្រៅពីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនស្ដារីប្រធានប្រតិភិលហ៊ុនសែនព្រមទាំងព្រះសង្ឃមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះសង្ឃបរិវត្តរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមដង្ហែព្រះបរមសពសម្ដេចសង្ឃរាជទេពវង្សមុនដង្ហែចាប់ផ្ដើមចេញពីវត្តអណាឡោមតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះស៊ីសវត្តទៅវត្តភ្នំតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមឆ្ពោះមកកាន់វិមានឯករាជ្យនិងបន្តទៅកាន់សួនច្បារនៅមុខវត្តបទុមវតីជាទីបូជាព្រះសពសម្ដេចសង្ឃរាជទេពវង្សប្រសូតនៅឆ្នាំ1832នៅភូមិត្រពាំងឈូកបច្ចុប្បន្នភូមិប្រឡាយសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសម្ដេចសង្ឃទេពវង្សត្រូវបានតែងតាំងជាសម្ដេចសង្ឃមហាព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមសំណើរបស់អតីតប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាស៊ីមក្នុងឆ្នាំ1991
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃទៀតការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាជំនួបនេះមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4មិថុនាស្អែកនេះបាទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកទីមេត្រីយើងមកមើលរឿងរ៉ាវបរិវត្តនៅខេត្តក្រចេះដែលអះអាងថាមានក្រុមហ៊ុន2បាទរំលោភបំពានយកដីធ្លីនិងហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការដោយសំអាងថាដីទាំងនោះជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកដំណោះស្រាយនេះដោយសន្តិវិធីបាទសំលូននាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះអះអាងថា
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Denu Vechua ដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងបានឈូសឆាយនិងហុំព័ទ្ធយកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនិងដីព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនហិកតាដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនអះអាងថាពួកគេទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវិនិយោគដាំដំណាំអំពៅពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកោះខ្ញែលោកហ៊ីសេងហាវប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថារយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីរបស់ពួកគេហើយលើសពីនោះថែមទាំងចោទប្រជាពលរដ្ឋថាបានចូលទៅទន្ទ្រានយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញខណៈដីស្រែចម្ការពលរដ្ឋទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងផែនទីនៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Gamma Denu Vechua និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងនោះឡើយលោកចាត់ទុកករណីនេះថាជាការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដោយស្របច្បាប់
និយាយទៅកាយកបាត់មកសារហើយនៅដីខ្ញុំឯនឹងកើតនៅកាយកបាត់មកសារហើយដល់ឥឡូវគេថាប៉ះពាល់កាយកបាត់ហ្នឹងនៅខាងលិចការខ្ញុំហ្នឹងពុំបកគោលព្រំអីនៅលិចការខ្ញុំប្រហែល100 200ម៉ែត្រ
ចុះដីហ្នឹង
ចន្ទឥឡូវនេះគេដើរមកគេថាដីពួកខ្ញុំហ្នឹងសិតទៅជាប់ក្នុងខេត្តទីក្រុងហ៊ុននិយាយទៅយូរណាស់អាមេរិកហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងឲ្យតែឃើញអត្រាចូលមិនអត់ឲ្យចូលហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំហ្នឹងឥឡូវនេះជួបប្រទេសការលំបាកក្នុងការបង្កងក្រានផលខ្លះក៏បានធ្វើខ្លះក៏អត់
ចំណែកប្រធានសហគមន៍សំពងលោកយ៉មច័ន្ទធំឲ្យដឹងថាក្រៅពីដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានជីកប្រឡាយពាត់យកដីព្រៃសហគមន៍ទំហំជាង1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងថែមទៀតលោកបន្ថែមថាដីព្រៃសហគមន៍មានទំហំជាង1000ហិកតាដែលជាជំរកសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទនិងជាកន្លែងពលរដ្ឋប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
បាទគាត់ព្រោះយើងអាចយល់ធោះជាប្រកបជាប្រកខ្ញុំក៏អត់ព្រមអញ្ចឹងបើស្អីថាមិនព្រមឲ្យជួយទាំងអត់ដោយសារអត់ឯកភាពជាមួយសហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយអីអញ្ចឹងណាសូមឲ្យយេសូមឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យបានហើយឲ្យគាត់លុបអរិបលាយអញ្ចឹងណាបាទលុបបលាយតែកាយឲ្យដូចដើមវិញអញ្ចឹងណា
ប្រជាពលរដ្ឋទៅទួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយនឹងត្រូវកាត់ឈឿនដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋទុកឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារពីព្រោះពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបច្ចុប្បន្នរស់នៅពឹងផ្អែកលើរបរដាំដំណាំកសិកម្មគ្រាន់បានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារពលរដ្ឋថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយដោះស្រាយទេនោះពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនឹងនាំគ្នាចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះទោះជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021ដោយស្រង់សម្ដីអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Denu Vechua បានខ្ចីធនម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងដើម្បីវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់រវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាមេឃុំកោះខ្ញែលោកអុកសារីបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាពលរដ្ឋពិតជាមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមពិតប្រាកដមែនតើតើនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាអញ្ញាធរគួរតែយកយន្តការស្បែកខ្លាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ដាក់ចេញមកអនុវត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនមុនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើវិនិយោគដើម្បីកុំឱ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរងគ្រោះជាបន្តទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលក៏បីតែធ្វើការវិចម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយកាលណាធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់មិនបានច្បាស់ទេវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Gamma Denu Vechua និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងនេះនៅឡើយហើយទំហំផ្ទៃដីដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបាន
ក៏អាជ្ញាធរមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈនោះដែរពួកគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋជាមុនសិនមុននឹងផ្ដល់ការវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអានេះវិញសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំចម្រុះសត្វអះអាងថាអាជ្ញាធរស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដាក់សមត្ថកិច្ចចម្រុះឈើជើងការពារព្រៃសហគមន៍ដោយសារក្រុមហ៊ុនលីមវតីបន្តលួចកាប់និងឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍សាជាថ្មីសហគមន៍ស្នើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពន្យល់រំដោះស្រែនិងត្រូវរឹបអូសដីព្រៃដែលបានឈូសឆាយយកមកឲ្យសហគមន៍គ្រប់គ្រងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអាជ្ញាធរយកច្បាប់មកអនុវត្តទៅលើជនប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះបាទសំលូននេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជ្រោកសัตว์លោកមឹងរដ្ឋាប្រាវិទ្យូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី2មិថុនាថាក្រុមហ៊ុនលឹមវតីបានផ្អាកការឈូសឆាយរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយក្រោយពីសមត្ថកិច្ចចម្រោះស្រុកថ្លាបរិវត្តចុះអន្តរាគមនិងឈរជើងយាមការ24ម៉ោងលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នឹងដកហូតដីព្រៃទាំងអស់នោះឲ្យមកសហគមន៍គ្រប់គ្រងវិញពីព្រោះដីព្រៃទាំងនោះប្រជាសហគមន៍ខិតខំការពារតាំងពីយូរណាស់មកហើយលោកបន្ថែមថាសហគមន៍បានរាយការណ៍នឹងស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការនៅឡើយទេ
យើងប្រឹងការពីរាប់ឆ្នាំមកហើយតាំងពី2014មកដល់ឥឡូវគេនិយាយហ្នឹងយើងជាចាប់ទៅហ្នឹងការស្នើអំពររបស់សហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគឺសុំដីហ្នឹងមកប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលវិញកុំឲ្យតែកវាត់ចោលអស់ហើយគេសម្លេចហើយឥឡូវខាងអាជ្ញាធរដែនដីនិងជំនាញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចប្រគល់ដីមកឲ្យសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញ
លោកមឹងរដ្ឋាលើកឡើងទៀតថាប្រិយសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជ្រោកសាត់គឺជាឃ្លាំងប្រាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីប្រកបរបរផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារជាប្រចាំដោយពលរដ្ឋនាំគ្នាចូលទៅរកអនុផលព្រៃឈើមានដូចជាដកផ្សិតពោរកវ៉ាបេះបន្លែនិងរកថ្នាំបុរាណជាដើមលោកថាប្រសិនបើប្រិយសហគមន៍មួយនេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមែននោះពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនឹងបាត់បង់មុខរបរនិងប្រាក់ចំណូលជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បានទេនៅថ្ងៃទី2មិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកនាយផ្នែកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកហ៊ុនសំអឿនក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងភាគីក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលឹមវតីដែលសហគមន៍ចោតប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយព្រៃនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2មិថុនាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសហគមន៍បណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរស្រុកប៉ុន្តែចង់ឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ការពារធនធានធម្មជាតិរបស់អាជ្ញាធរ
ហើយបើសិនតារាបណានៅតែមានការពញាពេលអត់ទាន់កម្រធ្វើកិច្ចអន្តរាគមបញ្ហានឹងគឺនៅតែបន្តកើតមានហើយវាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ប្រិយសហគមន៍ភ្នំជ្រោកសัตว์នឹងកាន់តែធំកាន់តែខ្លាំងទៅសូមឲ្យមានវប្បធម៌នៅថ្មីដោយចោះធ្វើកិច្ចអន្តរាគមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពលរដ្ឋដែលសហគមន៍គាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាជាងដែលនៅតែបន្តប្រដែតប្រដោយធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមកាន់តែប្រឈមកាន់តែធំ
ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុកហេងយល់ឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេការទប់ស្កាត់បទល្មើសរបស់អាជ្ញាធរមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ
អនុវត្តច្បាប់អត់តាំងរាំងទៅបើមន្ត្រីណាអាជ្ញាធរនៅតំបន់ព្រៃណាមួយគាត់ដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងឯនោះគឺត្រូវទទួលតាមច្បាប់ថាមិនបាត់បញ្ជាងារគាត់ក្នុងនាមជាសមត្ថកិច្ចគឺអាជ្ញាធរនៅដៃឲ្យបានជាប់ជាប់តាមច្បាប់បើគាត់ប្រដាប់ដោយឲ្យមានបលមកកាត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចទទួលទោសមួយគេដកគាត់ចេញពីតំណែងឬគាត់ដាក់ទទួលតាមច្បាប់ទៅអានោះគឺថាវាអាចជាការបង្រឹងសិទ្ធិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ
ព្រៃសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជ្រោកសាត់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ព្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីជាង 4,000 ហិកតាសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះនិងដើមឈើគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាដួងចែមកកោះផ្ចឹកផ្ដៀស្រឡៅឆ្លិកនិងដើមឈើទៀលឬហៅថាដើមច្បោះជាដើមសហគមន៍អះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនលឹមវតីបានឈូសឆាយនិងហុំពាត់រំលោភយកដីព្រៃសហគមន៍អេកូទេសចរភ្នំជំរកសัตว์ជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មថ្មម៉ាបរបស់ពួកគេគណៈក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មថ្មម៉ាបនៅលើផ្ទៃដី700ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបរានរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ
ប្រទេសវៀតណាម
អ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនិងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោម
ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងទទួលឲ្យតម្លាយដល់គុណតម្លាយនៃការតស៊ូរបស់ជីវរបស់យើងទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ផងណាយើងកុំឲ្យថាបានខ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនដាក់ស្មពីគុណខ្មែរគោរពពុទ្ធសាសនាទេ
រយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីលោកនាងទើបបានទស្សនាវីដេអូដែលរៀបរៀងដោយលោកជនជាតិបតនេះគឺជាវីដេអូខ្លីទេហើយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនោះយើងនឹងចាក់វីដេអូនេះពេញតែម្ដងហើយដូចដែលលោកនាងបានដឹងហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនោះគឺជាខួបគឺជាថ្ងៃទី4មិថុនាគឺជាខួបលើកទី75ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាត់ដីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមទ្រត្រាហើយដើម្បីរំលឹកដល់ខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះយើងនឹងមិនមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិលសេរីនោះទេនៅយុគថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះតែយើងនឹងមានការចាក់ផ្សាយអំពីប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីនិងការតស៊ូរបស់ប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាវីដេអូដែលរៀបរៀងដោយលោកជនជាតិបតដែលលោកនាងបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះបន្តិចនេះបាទហើយសូមលោកនាងកំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូនេះពេញតែម្ដងនៅយុគថ្ងៃស្អែកហើយនៅពេលបន្តិចនេះទៀតដែរហ្នឹងក៏យើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ដែលនិយាយអំពីការប្រជុំរបស់បរតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតទៅនឹងការរិះសាប្រពៃណីនិងការរៀនអសរសាស្ត្រខ្មែរដែរបាទហើយទោះបីជាបរតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅក្រោមការទ្រត្រារបស់វៀតណាមអស់រយៈពេល75ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែខិតខំតស៊ូថែរក្សាវប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរព្រមទាំងភាសាខ្មែរសម្រាប់មនុស្សស្រកក្រោយបដិយគុណសើងយឹងរតនាប្រចាំអធិការវត្តខេមរៈរៀងសីនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសារ៉ាអាមេរិកបានមានថ្នាក់ដឹកការថាវត្តអារាមទាំងឡាយនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមដល់តួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរព្រះអង្គបន្តថាដោយហេតុនេះហើយបានជាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រសង់ព្រមទាំងប៉ុនប៉ងកំទេចវត្តទាំងនោះចោលបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរវាងបដិជ្ជគុណសើងយឹងរតនាលោកសំពូលីនិងលោកជិនជិនបុតពិស្ដានៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ AYUT podcast របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគំ plex បញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់ email របស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងនឹងមើលរឿងរ៉ាវដែលអាជ្ញាធរចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រពន្ធក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកចំទាស់នៅខេត្តកំពង់ចាមស្នើដល់តុលាការខេត្តនេះដោះឲ្យដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញពីព្រោះសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយមន្ត្រីស្ថាប័ននោះជំរុញអាជ្ញាឲ្យអ្នកនយោបាយងាកមកផ្សះផ្សាជាតិដោយដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូ
សាច់ញាតិសកម្មជនបកជំទាស់ប្រមាណ10នាក់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបាននាំគ្នាចូលសួរសុខទុក្ខសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមពួកគេបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុកត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពួកគេចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយដែលគ្មានកំហុសឲ្យរងទុក្ខវេទនាបែកបាក់គ្រួសារគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានឡើយសម្រាប់អ្នកតស៊ូជំរុញឲ្យសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រពន្ធចៅសង្កាត់រឿងទី2នៅសង្កាត់វិលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកកុងថារ៉េតគឺលោកស្រីមុំសុកខៀងប្រវត្តិអាស៊ីស្រីថាប្តីលោកស្រីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺលើសឈាមតែស្ថានភាពសុខភាពគាត់ជាទូទៅបានធូរស្រាលមកវិញហើយក្រោយឆ្នាំពន្ធនាគារបានបញ្ជូនគាត់ទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកកុងថារ៉េតនៅតែរក្សាជំហររងមមធម្មតាដោយផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកស្រីនិងកូនថែទាំសុខភាពនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកស្រីបន្តដោះស្រាយបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយកុំចាញ់បោកអាញាធិបតេយ្យកាន់អំណាចពីព្រោះគាត់មិនបានបន្លំស្នាមមេដៃរៀបចំបេក្ខជនបោះឆ្នោតដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការឡើយ
ប្តីខ្ញុំបើគាត់ធ្វើខុសគាត់ទួខុសដល់ពេលគាត់អត់ធ្វើខុសផងមកចាប់គាត់ទៅលេងផ្កេងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅទួយកអត់បានខ្ញុំយល់ឃើញអត់មានយុត្តិធម៌ទេតុលាការពួកប្តីខ្ញុំក៏អត់មានខុសអីផងខ្ញុំទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីខ្ញុំមកកុំឲ្យខ្ញុំបែកបាក់ព្រោះស្អាតអញ្ចឹងទៀតពួកប្តីខ្ញុំអត់មានកំហុសទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រពន្ធបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្ទឹងត្រង់លោកស្រីមានគឺលោកស្រីលីលាន់រៀបរាប់ថាលោកស្រីទៅជួបប្តីនៅពន្ធនាគារពុំមានប្រកាសទិញម្ហូបអាហារផ្ញើទុកឲ្យប្តីសម្រាប់ហូបចុកនោះទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រហើយសម្បីតែអ្នកស្រីឈឺក៏គ្មានលុយបង់ថ្លៃពេទ្យផងដែរជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីស្រណោះពេលឃើញប្តីមានវ័យកាន់តែចាស់តស៊ូដើម្បីជីវិតមាតុភូមិតែត្រូវអាញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឲ្យរងទុក្ខវេទនាព្រាត់ប្រាស់ពីគ្រួសារលោកស្រីស្នើដល់តុលាការខេត្តកំពង់ចាមប្រគល់សេរីភាពឲ្យមកប្តីវិញ
ទៅចាប់ទៅងុយប្របាចិត្តខ្លាំងខ្ញុំទៅស្លាក់ខ្លួនទៅឈឺម្បាក់ចិត្តដល់នេះក្នុងធុងខ្ញុំចង់ឲ្យហៃពុះជីពីចង់ឲ្យយ៉ាស់ហ្មងថ្ងៃនោះនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងម្បាក់ចិត្តដល់គេមិនដឹងថ្ងៃណាគេឲ្យចេញថ្ងៃណាគេឲ្យចូលថ្ងៃខែនោះជាមកទៅអើទៅ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកឈឿនច័ន្ទដែតដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកជំទាស់ចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់រួមមានលោកសានសឿងលោកស្រីមានលោកយិនភៀនលោកកុងថារ៉េតនិងលោកឆេងសរិនជាដើមតុលាការខេត្តនេះ ចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់និងក្លែងឯកសារក្រៅពីនេះតុលាការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនទៀតដោយសារពួកគេមិនបដូរឆន្ទៈនយោបាយផ្ទុយទៅវិញសកម្មជនខ្លះបង្ខំចាត់សន្យាបោះឆ្នោតគាំទ្រឬចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាធនោនឹងដោះលែងឬចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាធនោនឹងដោះលែងពួកគេឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញករណីចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអង្គបោះឆ្នោតនិងជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនេះបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះទោះជាយ៉ាងណាគ្រូសាននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហៅការចាប់ខ្លួននេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលសេសសល់នៅមូលដ្ឋានជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងកន្លងមកមកឋានទូទៅនិងបន្តរិះគន់ជាពិសេសពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិលោកយិនមីងលីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយក្នុងនោះអ្នកកាន់អំណាចដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសាអត់ទឹកជាច្រើនដែលបានបោរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងលំហនយោបាយនេះគប្បីតែធ្វើការដោះលែងធ្វើការស្រោបស្រួលផ្នែកនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាបញ្ចប់ការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញព្រោះយើងឃើញមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅទីទីហ្នឹង
មកដល់ពេលនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានកើតដល់ចំនួនជាង60នាក់ហើយប៉ុន្តែក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់លើសម្លេងប្រឆាំងហើយទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសរៃ
បានលោកនេះទីមន្ត្រីដំណើរគ្នានឹងការនឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសរីតាមរលកធាតុអាកាស Clear Resort Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយកចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រប៉ាឡូនីទីមេត្រីនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅវិញកម្មកោអរទេសនៅច្រកព្រំដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតត្អូញត្អែថាពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតអាហារហូបចុកនិងគ្មានលុយឲ្យកូនទៅរៀនបន្តពីមន្ត្រីកយមិនឲ្យពួកគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកគាត់ថាការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរពេលនេះគឺជាការបំផ្លាញឆ្នាំងបាយបរដ្ឋដើម្បីតែក្រពះខ្លួនឯងបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកថាថៃដូចតទៅ
ពេលព្រឹកព្រលឹមនៅមុខច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមានកម្មករអូរ៉ាទេសនៅសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអង្គុយចាំជញ្ជូនអីវ៉ាន់ពួកគាត់ខ្លះអង្គុយរង់ចាំទាំងអត់បាយរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្មានអ្នកមកជួលឲ្យលើកអីវ៉ាន់ដោយសារអាជ្ញាធររដ្ឋបិតមិនឲ្យពួកគាត់ស៊ីឈ្នួលអូរ៉ាទេសនិងបានបង្កប់ឲ្យអ្នកឆ្លងដែនប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកអីវ៉ាន់ជំនួសវិញកម្មករអរតេសលោកស្រីនូព្រឿនប្រាប់ថាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលលោកស្រីមិនទាន់រកប្រាក់បានមួយរៀលនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីក្រងទៅខ្ចីបុលគេយកលុយទិញអាហារហូបចុកស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះបន្តថាដោយសារខ្លាចគ្មានលុយទិញបាយឲ្យកូនទាំងពីរអ្នកហូបលោកស្រីបានប្រថុយឆ្លងទៅដឹកអីវ៉ាន់ម្ដងម្កាលដែរហើយបើសំណាងល្អក៏បានប្រាក់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសំណាងមិនល្អវិញនោះលោកស្រីនឹងត្រូវបានមន្ត្រីច្រកព្រំដែនឃាត់ខ្លួនទៅ
គួយយំសុំគេទៀលុយសានពេញគួយយំសុំគេដល់ដាក់អ៊ីគួយយំសុំគេដល់គេអត់យកចាក់ចៃអត់ទេគេអោហ៎ឯគេថតបាញ់មកអុយវ៉ាន់ពេញអត់ទេចាពួកកែវពួកនំវាមិនពេញអុយវ៉ាន់អុយហ្នឹងឯង
បើគេធ្វើដំណើរតាមច្រកតូចៗនៅក្រោយអគារកាស៊ីណូនិងសន្តាគារខ្ពស់ខ្ពស់ឈ្មោះទៅកន្លែងកម្មករអូរតេសស្នាក់នៅមានរទេះអូសជាច្រើនត្រូវបានគេទុកចោលយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអ្នកប្រកបរបរអូរតេសមួយចំនួនមិនត្រឹមតែធ្លាក់ខ្លួនខ្វះខាតការហូបចុកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីកន្លែងរស់នៅសំរុំក៏គ្មានដែរដោយពួកគាត់ខ្លះរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចៗនៅកន្លែងចាក់សំរាមនិងខ្លះទៀតយករទេះអូសមកធ្វើជាផ្ទះក៏មានជាក់ស្ដែងដោយលោកផែនម៉ៅជាដើមដែលមករស់នៅកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយយករទេះអីវ៉ាន់ធ្វើជាកន្លែងដេកព្រោះគ្មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលក្រោយពីមន្ត្រីច្រកព្រំដែនយកថ្លៃលើឯកសារចិញ្ចូលនិងរដ្ឋបတ်ការដឹកអីវ៉ាន់លោកផានម៉ៅប្រាប់ថាលោកប្រឹងអូសរទេះជិត10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែសល់តែដៃទទេប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារគ្មានលុយទិញបាយហូបលោកបានងាកមករើសអេតចាយលក់ជំនួសវិញ
តែពីមុនគេធ្វើការចិញ្ចូលតែឥឡូវគេត្រូវការធ្វើបរិភោគចិញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានតមានបានមានអីធ្វើបរិភោគដូចគេដូចឯងចិញ្ចូលបានខ្ញុំដែររស់នៅយូរទៅស្វាមទៅតែពេលតែគេធ្វើការដីគេអញ្ចឹងទៅគេប្រព័ន្ធដបងបាត់ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ឈប់កន្លែងណាដេកតាមមុខផ្ទះទៅទៅ
ទាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុងចិត្តស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែនគូតែយោគយល់និងសម្រួលឲ្យក្រុមកម្មករបានអូររទេះឡើងវិញព្រោះពួកគាត់ប្រកបរបរនេះមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
សុខភាពគាត់ក៏ទ្រុបទ្រោមអត់មានអីចិញ្ចឹមរាងកាយទាំងខ្លួនគាត់ទាំងសមាជិកគ្រួសារគាត់ហើយគាត់នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះនេះអាជ្ញាធរគួរតែមានការស្រាវជ្រាវស្រង់ស្ថិតិទៅលើពួកគាត់ដែលខ្វះខាតទាំងនោះហើយបន្តមកគឺត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយមួយឧបត្ថម្ភស្បៀងនិងឧបត្ថម្ភទៅលើថវិកាដែលពួកគាត់ក្រីក្ររួចចំណូលមិនបានហើយឲ្យគាត់មានប័ណ្ណក្រីក្រមួយសម្រាប់សម្រួលឲ្យគាត់ទទួលសេវាផ្សេងទៀតដូចជាសេវាសុខភាពអីជាដើម
ក្រុមកម្មការអូររទេះបាននាំគ្នាតវ៉ាឲ្យមន្ត្រីគយបើកឲ្យពួកគាត់បានអូររទេះឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារហូតបង្កឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់សន្លប់បាត់ស្មារតីប៉ុន្តែមន្ត្រីគយបានបន្តបិទគតុបកម្មការមិនឲ្យអូររទេះកាន់តែតឹងរឹងលើសដើមដោយហាមឃាត់ការស៊ីឈ្នួលដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់គ្រប់របៀបទោះបីកាន់កណ្ដៀតឬទូលក៏ដោយលើសពីនេះអាញាធោបានបន្ថែមកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកចាំទប់ទល់នឹងក្រុមកម្មការដែលចេញមកតវ៉ានឹងបិទមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចោះទៅយកព័ត៌មានទៀតផងកម្មករអូររទេះលើកឡើងថាមុខរបរអូររទេះនេះគឺជាអាជីពស្នូលរបស់ពួកគាត់ហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បិទមុខរបរនេះពិតមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយបង្កើតការងារដែលអាចជួយដល់ពួកគាត់ជាជាងការបិទរបររបស់ពួកគាត់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដូចដែលលោកនាងបានទស្សនាវីដេអូលោកខាថៃនេះហើយដែលអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏បានលើកឡើងនៅថាដោយសារតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅឬក៏មិត្តដាច់ខែបជាមួយចិននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែដុនដាបនោះហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្លាំមើលបានលើកឡើងថាជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិចិនគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យ៉ាងជាប់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជាជួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាជំនួបនេះមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកឡូអូស្ទីនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4មិថុនាស្អែកនេះបាទសឹមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជាមួយចិនមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលោកឡូអូស្ទីននេះគឺបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជិតដិតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃរួមទាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសេហាបានជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកតុងជុនអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី21នៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាទំព័រ Facebook ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាក ្នុងជំនុំនោះលោកទាសេហាសន្យាជាមួយលោកតុងជុនថានឹងរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរហើយបន្តពង្រឹកកិច្ចទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់និងបង្កើននៅទំនាក់ទំនងនេះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងជុនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនិងចាត់ទុកលោកទាសេហាជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនដែលនឹងបន្តធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងចិននេះគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនៃប្រទេសទាំងពីរហើយក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីបំណងប្រាថ្នារបស់ចិនដែលចង់ឲ្យកម្ពុជានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនលោកបន្តថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកម្ពុជាប្រហែលពិបាកកិច្ចផុតពីឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាចិនបើទោះបីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតលោកថាជំនួបពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រហែលជាចិនក៏បានដឹងពីរបៀបវិរៈដែរ
ជាសារបង្ហាញឃើញថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺចិននៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងកម្ពុជាមិនថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំការពារជាតិរបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះក៏ដោយហើយវាក៏បង្ហាញឃើញថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់មឹងម៉ាត់នៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនខ្លាំងជាងកិច្ចសហការផ្នែកយោធាក៏សន្តិសុខជាមួយប្រទេសរួមទាំងអាមេរិក
លោកសៃមលីបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលុយអូស្ទីនីមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលោកថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងលើកឡើងពីហានិភ័យអំពីទំនាក់ទំនងជិតដិតផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធារបស់កម្ពុជាជាមួយចិននេះទៅលើប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ចំពោះសកម្មភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដែលជាហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ជាពិសេសឆ្លើយតបនឹងកង្វល់របស់សមាជិកអាស៊ានដែលមានទំនាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវត្ថុអសីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយចំពោះរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនគ្រោងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនីធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងឥទ្ធិពលនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅលើវិស័យយោធាជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីជាក់ស្ដែងសមយុទ្ធយោធានាមាសលើកទី6ដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាថ្មីៗនេះកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពក្នុងការបន្តបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់គណៈសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមយុទ្ធយោធាជាមួយអូស្ត្រាលីត្រូវបានកម្ពុជាលុបចោលតាំងពីឆ្នាំ2017ជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់ថាបានរួមចំណែកបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងតាមរយៈការបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភាពចម្រូងចម្រាសនៅកំពង់ផែរៀមនិងវត្តមាននាវាចម្បាំងចិននៅកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
ប៉ាលូនីទីមិត្រីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4មិថុនាស្អែកនេះគឺចំខួបលើកទី75ឆ្នាំដែលបារាំងបង្កាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមទ្រត់ត្រាដើម្បីរំលឹកដល់ខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះយើងនឹងមិនមាននីតិវិធីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទេតែយើងនឹងមានការចាក់ផ្សាយអំពីប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីនេះនិងការតស៊ូរបស់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រំជាវីដេអូដែលរៀបចំដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាវីដេអូពិសេសនេះនៅយុគថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកុំបីខានបាទលោកនាងទីមិត្តរីសម្រាប់នៅយុគនេះដែរនៅពេលនេះដែរគឺកម្មវិធី podcast ហ្នឹងក៏យើងក៏មាននិយាយអំពីរឿងខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកដែរទោះបីជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះនៅក្រមការទូតត្រារបស់វៀតណាមអស់រយៈពេល75ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែខិតខំតស៊ូថារក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរព្រមទាំងភាសាខ្មែរសម្រាប់មនុស្សស្រុកក្រោយដែរប្រជាជនសឹង យើងរដ្ឋាភិបាលអធិការវត្តខេមរៈរែងសៃនៃទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរ៉ាអាមេរិកមានប្រតិកម្មថាវត្តអារាមទាំងឡាយនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរប្រងបន្តថាដោយហេតុនេះហើយបានជាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រសង់ព្រមទាំងប៉ុនប៉ងកំទេចវត្តទាំងនោះចោលបាទជាបន្តទៅនេះសូមជ័យលោកនាងទស្សនានិងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរវាងប្រជាជនសើងយើងរតនាលោកសំពូលីនិងលោកជុនចិត្តបុតដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទសួស្តីនិងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីហើយជម្រាបសួរប៉ូលីយីហើយចូលអើផ្កាយស្មើមែននេះ
ជម្រាបសួរបងជនចិនបុតជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដឹកគុណម្ចាស់តែជាភាពជាយើងរបស់យើង
ខ្ញុំគណៈក្រុមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដឹកគុណម្ចាស
់បាទខ្ញុំបានបងខ្ញុំសំប៉ូលីនិងខ្ញុំជនចិនបុតបងថ្ងៃនេះថាមានកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនយ៉ាងធំបងបានជួបខ្ញុំទាំងពីរបង
អរគុណដែលប្រគុណម្ចាស់ដែលបានចូលរួមហើយការដែលយើងនិមន្តប្រគុណម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី podcast នាសប្តាហ៍នេះហ្នឹងគឺដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះគឺជាខួបទី75ឆ្នាំនៃការដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅចែករឿងហ្នឹងប៉ូលីថ្ងៃនេះមានរឿងអីសំបីចិត្តខ្លាំងមែនពាក់អាវផ្កាអីណាស្អីស្កាស់ពេញណាពេញណីផង
តាមពិតទៅអាវនេះខ្ញុំទើបបានទទួលមកពីស្រុកខ្មែរដោយសារមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគេទើបមកដល់ហើយខ្ញុំបានផ្ដាំគេឲ្យទិញនឹងយូរហើយសូមមកដល់នឹងមកចំថ្ងៃខែដែលខ្ញុំចង់ពាក់នឹងហ្មងគឺថាផ្ការំដួលគឺជាផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះក៏មានទង់ជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំគួរថាគិតរំលឹកចងចាំទឹកដីរបស់យើងដែលបានបាត់បង់ទៅកាលពី75ឆ្នាំមុនដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់ទួលត្រាហ្នឹងហើយផ្កានេះគឺថាគឺរំលឹកដែរថាផ្កាជាតិយើងគឺថាអត់មានត្រូវស្រពូនទេត្រូវតែរីកត្រូវតែសុបាយទោះបីយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប្រកែងនិយាយមែនតែនស្ដាប់ទៅគួរឲ្យលុងចិត្តដែរសឹងតែជាពីអ្នកម្បាច់មានវាក្មឹងក៏បានដែរប្រកែងហ្នឹងប៉ុន្តែផ្កាហ្នឹងដល់ពេលវារីកស្គូស្គាយពេកទៅណាវាមើលទៅឃើញតែផ្កាហើយមិនសូវឃើញមុខមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែវាផ្កាហ្នឹងវាលិចជាង
អត់អីឲ្យឃើញផ្កាចាស់បុគ្គលមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែអ្វីដែលជាតំណាងជាតិយើង
ផ្កាទៀតឆ្លៀតជីវិតគេចំណេញនយោបាយទៀតដូចម្នាក់នោះដល់ហើយនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅអូខេឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងយើងវិញប្រគល់ម្ចាស់75ឆ្នាំហើយដែលជនជាតិខ្មែរមួយក្រុមឈាមជ័រតែមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទៅកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានភពវាសនាអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្រោមការគាបសង្កត់របស់បរទេសឈ្មោះនឹងក៏គេឲ្យដូរអតសញ្ញារបស់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវដូរតកូលទៅទីថាច់កែវតាំងអីពេញណាពេញណីអីចឹងទៅដើម្បីគេងាយគ្រប់គ្រងសុបិតតការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាជំនឿនិងអសរសាសនឹងក៏ត្រូវគេរៀបរៀងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះខ្ញុំដែលនៅទឹកដីកណ្ដាលនេះតែងតែមានដោយពូលីលើកឡើងអញ្ចឹងតែងតែមានទឹកចិត្តអណិតអសូរហើយទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចង់ជួយថែរក្សាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងជនិតខ្ញុំខ្លួនឯងដូចខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងខ្ញុំរៀងលំអៀងណាស់ធ្វើមេអាស៊ីសេរីនេះលំអៀងទៅលើឲ្យតែមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមណាចូលមកនឹងហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ជាងស្រឡាញ់ជាងអ្នកដតីខ្មែរកដាលនឹងទៅទៀតពីព្រោះថាឃើញវីរភាពរបស់ពួកគាត់អាការថែរក្សាភាសាការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិការថែរក្សាប្រពៃណីសាសនាអីហ្នឹងហាក់ដូចជាបានល្អណាស់ធ្វើតែបាត់តែ រស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេក្រោមការគៀបសង្កត់អីបែបណាក៏ដោយចុះក៏នៅតែថែរក្សាបានល្អសូម្បីតែភាសាអ្នកនៅឯដែនដីកណ្ដាលនេះពលីដែលឮទេយើងជាទូទៅនៅដែនដីកណ្ដាលនេះជួនកាលប្រើភាសាវៀតណាមទេណាហៅឈ្មោះអីមួយចំនួនណាឧទាហរណ៍ស្អីគេនំដែលគេយកសណ្តែកយកដាក់ធ្វើស្នូលយើងហៅថាបាញ់ចនឿអីចឹងណាលោកបាញ់ចនឿអីចឹងទៅបាញ់ឆែវអីចឹងទៅខ្មែរក្រោមស្វីត្បិតតែរស់នៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមហើយគេបខំឲ្យប្រើវៀតណាមក៏ដោយចុះភាសាវៀតណាមក៏ដោយចុះប្រើភាសានឹងសូម្បីតែហៅនំនឹងនៅប្រើភាសាខ្មែរទេប្រគុណម្ចាស់នៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមនំបាញ់ឆែវនឹងគេហៅអីដែរ
ក៏នៅកម្ពុជាក្រោមនឹងនំបាញ់ឆែវនឹងណាក់នៅកម្ពុជាក្រោមគេហៅនំចាក់អំបែងក៏
គេនំចាក់អំបែងពាក្យបាញ់បាញ់នឹងការពិតនឹងជាភាសាវៀតណាមទេណាអាសែវបាញ់សែវនឹងគឺបើយើងហៅទៅបាញ់ឆែវទៅអានឹងភាសាវៀតណាមទេសំបីបាញ់ជំនឿអីនឹងក៏ដោយចុះក៏ពាក្យបាញ់បាញ់នឹងសិតតែភាសាវៀតណាមហើយមានន័យថានំអ្វីដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកនេះគឺថាខ្មែរក្រោមនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចេះនៅថែរក្សាវប្បធម៌ថែរក្សាភាសាអីនឹងបានល្អសឹងតែល្អជាងយើងនៅកណ្ដាលនៃផងជួនកាលយើងលាយវៀតណាមទៅជួនកាលយើងលាយថៃទៅជួនកាលយើងលាយអង់គ្លេសអីចឹងទៅមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំកណាចង់សួរប្រគុណម្ចាស់មើលថាតើហេតុអីបានជានៅខ្មែរក្រោមនេះដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសអស់ចិត្ត80ឆ្នាំនេះទៅហើយនឹងក៏នៅតែធ្វើយ៉ាងណាអាចរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងភាសានឹងបានល្អខ្លាំងម្ល៉េះប្រគល់ម្ចាស
់ក៏ការនៅកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃដែលកងវងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគាត់មានសមរម្យរក្សានៅខឿនវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាតិសាសន៍យើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមបាននិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនេះគឺដោយសារតែមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺនៅក្នុងវត្តនឹងតែម្ដងក៏ប្រថាវត្តអារាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះគឺជាពលឹងជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ហើយការដូចអាត្មាភាពបានចេះអក្សរខ្មែរមកតលពេលហ្នឹងគឺដោយសារតែវត្តនឹងហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រជាបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺយកវត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដោយសារប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រអីគឺនៅតែក្នុងវត្តហ្នឹងឯងព្រោះថាសាលាចំណេះដឹងទូទៅនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺគេបើកភាសាវៀតណាមទេដូច្នេះហើយគឺកូនខ្មែរទាំងអស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងបើចង់ចេះអក្សរខ្មែរត្រូវទៅចូលវត្តបួសឬក៏ចូលរៀននៅសាលាវត្តទើបចេះអក្សរខ្មែរផង
អញ្ចឹងពូលី
នេះខ្ញុំចង់ងាកទៅអ្វីដែលបងជុនច័ន្ទបុត្រនិយាយមុននឹងបន្តិចតាក់ទងពីការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមថែរក្សាភាសាក្តីវប្បធម៌ក្តីនឹងយើងគួរឲ្យមានការកោតសរសើរបងព្រោះអីថាខ្មែរកណ្ដាលយើងនៅទឹកដីយើងនៅយើងជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ស្រែនៅឡើយយើងមិនសូវខ្វាយខ្វល់ហើយខ្ញុំគិតថាការខ្វាយខ្វល់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងក៏នាំឲ្យខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំក្តីបងក្តីហ្នឹងមានការចិត្តស្រឡាញ់ហើយនឹងគោរពកោតសរសើរហើយខ្ញុំគិតថាពួកខ្មែរក្រោមឥឡូវហ្នឹងកាលមុននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមកនៅបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីក្តីបារាំងក្តីកាណាដាក្តីហ្នឹងពួកគាត់មិនបានបោះបង់ចរិតនឹងការព្យាយាមថែរក្សាវប្បធម៌នឹងទេហើយចំណុចនេះយើងគួរតែកោតសរសើរបង
នឹងឯប៉ូលីសប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់មកដល់ឆ្នាំនេះមានបញ្ជនប្រមាណដែរហើយ
ក៏មកដល់ឆ្នាំនេះបញ្ជន47ចូល48ហើយបង
47ចូល48ចិត្តកលាស់សតវត្សដែរហើយហើយដូច្នេះពេលប្រគុណម្ចាស់សោតហ្នឹងគឺវៀតណាមកាន់កាប់ទឹកដីយើងហ្នឹងបានជាង20ឆ្នាំហើយមិនចឹងពេលប្រសោតឡើងមកហ្នឹងតើប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ទីមើលនៅពេលដែលធំឡើងដឹងក្តីឡើងមកហ្នឹងតើ ពេលណាបានដឹងថាខ្លួននឹងជាជនជាតិខ្មែរហើយរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បរទេសនឹងថាតើអាយុប៉ុណ្ណាដែលបានចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាអញយើងដូចជាពិសេសជាងគេតើជាជនជាតិខ្មែររស់នៅដីខ្មែរស្រាប់តែក្រោមការគៀបសង្កត់របស់បរទេសនឹង
បងការពិតទៅពេលដឹងក្តីឡើងនៅជាក្រហមនឹងយើងក្រោយនេះដឹងថាអូយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយចេះតែឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តអីអញ្ចឹងទៅថាហេតុអីបានមានភាសាខ្មែរមានភាសាយួនតោភាសាឬក៏តោតាមសាធារណៈហ្នឹងគេប្រើតែភាសាយួនឬក៏វៀតណាមអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងទៅកាលនោះអាយុ15ឆ្នាំក៏បានចូលវត្តបួសបងចូលវត្តបួសទៅក៏បានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តតាមប្រសងចាស់ទុំបង្ហាត់បង្រៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងបានចេះអក្សរខ្មែរអានប្រវត្តិសាស្ត្រអីមានសភៅអុកញ៉ាសឹងគួយជាដើមពេលនោះបានយើងដឹងថាអូខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្រមនឹងអាណានិគមយួនតាដូច្នេះហើយបានជាការស្មារតីយើងគិតអំពីជាតិរបស់យើងហេតុអីបានវាសនាជាតិយើងបានធ្លាក់ដល់បែបនឹងហើយការរស់នៅជាបរតខ្មែរក្រមជាប្រសងខ្មែរក្រមនឹងគឺអត់សូវមានសិទ្ធិសេរីភាពឯនៅក្នុងការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមទេហើយការយើងរៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តនឹងគឺគេមិនអោយយើងបង្រៀនអក្សរគេមិនអោយយើងបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមទេក្រមទេរៀនបាលីវិន័យហើយនឹងចំណេះដឹងទូទៅមួយចំនួនប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះបានយើងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូវាសនាជាតិរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្រមនៃមណានិគមយួនអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញនៅប្រវត្តិវីរៈបុរសអុកញ៉ាសឿនគួយក៏ធានកាត់ក្បាលដើម្បីទុកនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឲ្យយើងថែរក្សាមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងហើយបានភ្ញាក់ខ្លួនពេលនោះតែម្ដងព្រោះពេលដែលអាននៅសភៅអុកញ៉ាសឿនគួយព្រោះដែលនិពន្ធដោយលោកកែវសវត្តណាបង
ពួកគុំនេះចាស់មានសិស្សដេកាថាចូលទៅបួសរៀននឹងតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំម្លេះហើយបួសរៀនចូលបួសនឹងរហូតមកទល់ពេលនេះតែម្ដងពួកគុំចាស
់បោះហ្នឹងហើយបួសតាំងពីអាយុ15ហ្នឹងឆ្នាំ1992បោះរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដងបោះ
30ឆ្នាំប្លាយហើយហើយតើយើងឮជាហោហែមកថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងគេរដ្ឋបិទសម្បើមណាស់ដោយប្រគល់ម្ចាស់លើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថាទូនីតិរបស់វត្តអារាមនឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយរក្សាវប្បធម៌អសរសាស្ត្រប្រពៃណីផងហើយជួយផ្សព្វផ្សាយបង្រៀនដល់កូនខ្មែរក្រោមផងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រនឹងហើយប្រទេសវៀតណាមនឹងគឺរដ្ឋបិទសម្បើមណាស់ប្រគល់ម្ចាស់អាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាការរដ្ឋបិទនឹងបែបណាដែរការប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនានឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្រោមការគៀបសង្កត់របស់វៀតណាមនេះ
បងឥឡូវសំបីតែកាលចំនួនថ្មបួសឆ្នាំ1992ហ្នឹងមិននឹងយើងចូលបួសក៏ត្រូវសុំច្បាប់រដ្ឋវៀតណាមដែរបងតបីឪពុកម្ដាយរបស់យើងយាយតារបស់យើងឬក៏គ្រូបច្ចោអធិការវត្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងបួសក្តីប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើច្បាប់បងត្រូវធ្វើច្បាប់សុំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងថាខ្ញុំបួសថ្ងៃនេះខែនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តបទុមអាសាកកំពង់ស្ពានអីជាដើមអញ្ចឹងហើយរដ្ឋគេអនុញ្ញាតឲ្យបួសបានយើងអាចបួសបានបងទី1ទី2ទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគេតបេប្រសងបួសក្តីគឺនៅពេលដែលរដ្ឋគេត្រូវការគេទៅចាប់ប្រសងហ្នឹងសឹកចេញដើម្បីទៅទៅហៀនបងហើយទី3ទៀតហ្នឹងគឺការបួសយើងរៀនតាមវត្តអារាមនានាហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺពីខេត1ទៅខេត1ហ្នឹងគឺអញ្ញារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេហាមឃាត់ទៀតបើដូចជាខេត Bình Long ហ្នឹងគឺគេមិនអោយប្រសងដែលនៅខេត Bình Long ទៅរៀននៅខាងប្រតប៉ាំងឬក៏ខេត Long Ho ហ្នឹងគេមិនអោយទៅរៀននៅខេត្រតប៉ាំងឬក៏ខេត Prek Sai ហ្នឹងគេមិនអោយឆ្លងទៅរៀននៅខេត្រខ្លាំងជាដើមយើងគឺខេត្រណារៀននៅខេត្រនោះបាទដូច្នេះហើយ
តាំងទូដៅរបស់គេរៀបរៀងតាំងពីទៅបួសរៀនឆ្លងខេត្តហ្នឹងមិនបានដែរហ្នឹងតើគេខ្លាចអីទៅ
ប ក៏ដោយសារតែគេខ្លាចកម្លាំងសាមគ្គីនៃបរតខ្មែរក្រមប្រសងខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាគេបំបែកយើងកុំអោយការយើងជួបជុំគ្នានៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាយើងត្រូវតែគិតអំពីជាតិរបស់យើងដែលកំពុងតែរងការគាបសង្កត់ក៏ដូចជាស្ថិតនៅក្រមនៅមណ្ឌលនិគមយួនជាដើមចឹងបើហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគេបង្កើតបើយើងនិយាយអំពីបណ្ដាញពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមគណៈថេរវាទដែលប្រសងខ្មែរក្រមជិត 9,000 អង្គហើយនឹងវត្តមាន462វត្តនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះគេបង្កើតសមាគមយួនមួយដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងប្រសងហើយនឹងវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបច្ចុប្បន្ននឹងជាពិសេសគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺសំបីតត្រាវត្តពីដើមឧទាហរណ៍វត្តបទុមសាកកំពង់ស្ពានជាងគឺត្រាជុំវិញត្រាវត្តនឹងគឺយើងសិអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងដល់លោកនឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេបង្ខំឲ្យត្រាវត្តអារាមនានានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រើអក្សរយួនទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននឹងដូច្នេះហើយគឺគេព្យាយាមបំបត្តិនៅប្រសងខ្មែរក្រមគេព្យាយាមបំបត្តិនៅពុជសាសខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងនឹងត្រាវត្តអូដូច្នេះហើយគឺជាការរំលោភសិទ្ធិចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជាពិសេសគឺប្រសងខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងហើយគេបង្កើតសមាគមយួនឲ្យយួននឹងដឹកនាំគ្រប់ពីលើនៅចំពោះប្រសងខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងបងអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងជួបប្រទេសបច្ចុប្បន្ននឹងគឺនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងគឺលំបាកណាស់នៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រឧទាហរណ៍ដូចករណីថ្មីថ្មីដូចញោមសំពូលីញោមជុនច័ន្ទបតបានឃើញហើយសាលាឆោតទៀនមួយនៅខេត្តឡុងហោណាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេទៅកំទេចចោលតែម្ដងនោះគ្រាន់តែសាលាឆោតទៀនមួយដែលបរតខ្មែរក្រមយើងគាត់នៅឆ្ងាយពីវត្តសុំធ្វើនៅសាលាឆោតទៀននៅលើដីខ្លួនឯងទៀតផងដើម្បីនឹងបង្ហាត់បង្រៀនកូនខ្មែរយើងនៅទីនោះនឹងយាយតាគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការសុំសុលឬក៏ធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅភូមិកំរែងនោះប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេទៅកំទេចចោលតែម្ដងនេះហើយជាអំពើអយុត្តិធម៌អំពើយងខ្នងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេះតែព្យាយាមបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយក្នុងការរើសអើងពូជសាសន៍ចំពោះប្រជាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយបច្ចុប្បន្ននឹងទៀតគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពោអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននឹងគឺពីដើមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងគឺនៅដាក់ថាជនជាតិខ្មែរសាសនាព្រះពុទ្ធពោដែលបរតខ្មែរក្រមក្តីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវៀតណាមនឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេដូរអស់ហើយពោអត់មានជនជាតិខ្មែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននឹងទេពោគឺវៀតណាមទាំងអស់ដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺមានមហិច្ឆតារើសអើងពូជសាសន៍ដើម្បីបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដូចញោមសំពូលីនិងញោមជុំច័ន្ទបតបានឃើញករណីខ្លះខ្លះណាប្រសងខ្មែរក្រមឬក៏បរតខ្មែរក្រមទៅអង្គរវត្តផងទៅអង្គរវត្តប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចង់ឃើញអង្គរវត្តណាផងទៅលេងប៉ុន្តែចំណិចមួយចំនួនគឺអាជ្ញាធរអប្សរាគឺមិនអោយចូលអង្គរវត្តទេដោយសារតែម៉េចគេសុំមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផងហើយប៉ាសពតតែអញ្ចឹងទៅគឺក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអត់មានជនជាតិខ្មែរទេគឺវៀតណាមតែអញ្ចឹងទៅគេថាវៀតណាមអញ្ចឹងត្រូវបងលុយបានឲ្យជួងកោវត្តឃើញដែរដូច្នេះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងមើលមុខគ្នាមិនត្រូវទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខ្មែរមិនឲ្យខ្មែរក្រមជួងកោវត្តធ្វើឲ្យយើងមានការគំនុំគុំគួនទៀតណាយល់ច្រឡំគ្នាទៀតណាការពិតទៅអាជ្ញាធរអប្សរាហ្នឹងគេធ្វើតាមច្បាប់ណាតាមច្បាប់វាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមនោសញ្ចេតនាឬក៏ការមើលទៅតាមក្រដាសស្នាមវាទៅជាវៀតណាមអស់ហើយក៏បើថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់គឺមានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះគឺអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ឲ្យចូលដែរគឺថាអ្វីឲ្យតែមានខ្មែរនៅក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធរក៏ឲ្យចូលដែរអញ្ចឹងទៅយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះគឺមានមហិច្ឆតាដើម្បីលុបបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយដើម្បីកុហកបរទេសថានៅកម្ពុជាក្រមគឺមានខ្មែរក្រមទេបើមិនជឿមើលតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមើលតាមក្រដាសស្នាមមើលតាមប៉ាសពតទៅ គឺបរតខ្មែរក្រមគឺកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយួនប៉ាសពតក៏យួនដែរដូច្នេះហើយគឺគ្មានកលែងណាបញ្ជាក់ថាខ្មែរទេដូច្នេះហើយបានជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងខំប្រឹងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែគោរពសិទ្ធិចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយពីលនាមឲ្យអន្តរជាតិនឹងគឺឲ្យស្គាល់ខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងក៏